Labrīt, kolēģi! Ir pulkstens 10, ir laiks kārtējai pilsētas saimniecības un attīstības komitejai. Mūsu darba kārtība ir 5 jautājumi un viens ir papildus jautājums. Līdz ar to, pirms mēs uzsākam komiteju, mums ir tāds paplašināts sastāvs par aktuālajiem jautājumiem tieši attiecās viņu. Un pirms mēs sākam komiteju, es arī došu vārdu arī domas priekšsēdētājiem, kas šodien mums ir pagodinājis savu klātbūtni.
Paldies. Jā, paldies, Igor. Ļoti aktuāls mums ir jautājums ar nosaukumu sabiedriskās tualetes Daugavpils pašvaldībā, kur vakardien viena no domes komitejām, nekustamo īpašumu komiteja uz pilsētu būvniecības komisiju atsūtīja lūgumu atcelt, ierosināt domes lēmumu atcelšanu attiecībā uz divu pašvaldības piederošo nekustamo īpašumu atsevināšanu, kuri skar sabiedriskosko tolišu jautājumu. Un manā skatījumā, ņemot vērā to, ka šodien darba kārtības jautājuma saimniecības komitejā ir jautājums par tualetēm, lemt atsevišķi vai atrauti no kopējā skatījuma, kas būtu šeit, nav pareizi. Tāpēc arī lūdzu komitejas priekšsēdētāju arī palūgt un uzaicināt arī pilsētu būvniecības komisijas locekļus, lai šos jautājumus izdiskutētu attiecībā uz tualetēm. Es tā ļoti īsi varbūt tās ieskicēšu savu viedokli un pārējo es tā tomēr aicinātu domē noteikt vienu tad atbildīgo komiteju attiecībā uz minēto jautājumu un noteikti tad tai ir jābūt pilsētas saimniecības komitejai, kur ar to nodarbotos un palūgt deputātiem, kamēr nav kaut kādas vienošanās attiecīgi komitejā šeit, nenoslogot ar birokrātiskiem aicinājumiem vēl kaut ko paskatīt pilsētu būvniecības komisiju. Jā, Pupiņas kundze, mēs neskatīsim vairāk šo jautājumu pie sevis. Paldies. Lūk, un kā komiteja nolems, tad attiecīgi būs iespējams finanšu komiteja vai domes lēmums, jā, kā tās, kur tad domes deputāti izdiskutēs, un tad tikai komisija kaut kāda rīkosies, jo šajā gadījumā ir tomēr strateģiski jāpielēm, ko mēs ar to problēmu darīsim, un viņi ir jārisina. Attiecībā uz problēmas saturu es iepazinos ar to, kas bija spriests nekustamā īpašumā komitejā, iepazinos ar to, kas ir plānos spriest pilsētu saimniecības un arī pilsētu būvniecības, un es varbūt tās iezīmēšu, kas šobrīd notiek ar tām teritorijām, nu, par ko notiek spriešana. Ilmār, atver lūdzu kadastras LV internetā un parādi lūdzu mums visiem Dubrovina parku no augšas tur, kur ir ugunsdzēsības stacija. Kreisajā tur ir kartes, kreisajā pusē kartes, jā, karšu pārlūks. Tur to noņemiet, jā, to, kas ir pa vidu. Nu, pietiks, es domāju, mazliet tur tā kā pagriez viņu. Nu, pagriez mazliet, nu, lai pabīdi mazliet, lai ir. Nu, o tā, jā. Šobrīd ir skaidrs, ka ir nepieciešama sabiedriskā tualete kaut kur vidūcī starp Dubrovina parku un vienības laukumu. KSP vēsturiski arī viņu veido tur, arī uzstādot konteinera tipa tualetes. Bet šobrīd stāsts ir sekojošais. Daugavpilī tiek realizēts Eiropas projekts attiecībā uz jaunu ugunsdzēsības depo būvniecību. Minētais Eiropas projekts pieprasa, cik daudz kvadrātmetri ugunsdzēsēji uzbūvē, no tik daudz kvadrātmetriem ugunsdzēsējiem ir jāatsakās. Uz doto brīdi nekustamā īpašuma aģentūra valsts nekustamā īpašuma ir atsūtījusi pašvaldībai lūgumu pārņemt šo depo. Vienlaicīgi arī pārņemt depo, kas ir baznīca kalnā, jo viņi visi centralizēsies vienā vietā un šobrīd no viņiem lūgums tāds ir izteikts, savācot šo vēsturisko, tas ir kultūras piemineklis pirmām kārtām, savācot šo ēku, viņi arī plāno demontēt padomju laikā veikto piebūvi, kas tur ir tā kā boksos jāmalo. Nu, zināms, jā, visiem ir, es nestāstīšu, jā, detaļās. Es domāju, ka pārņemšanas process varētu noritēt, nu, 2 gadu laikā. Provizoriski šobrīd būvēt vēl kaut ko pie situācijas, kad pašvaldības īpašumā nonāktu šis objekts, nu, manuprāt, nebūtu īsti liederīgi. Tāpēc, ka pēc būtības mums veidosies tas saucas vienības dārs lielāka teritorija, kuru iespējams paplašināt, kā arī zaļo zonu, un es piedāvātu tad iespējams sabiedriskās tualetes izvietot vienā no ugunsdzēsējiem boksiem, attiecīgi tajā pašā ēkā. Iet cilvēki pa Rīgas ielu, tie boksi ir pietiekami vēsturiski smuki, pieklājīgi, var uztaisīt normāli tādu kā ienākšanu un ar visām vides prasībām cilvēki tur varēs ienākt. Tur viss ir. Tur viss ir, ūdens, kanalizācija, tur viss absolūti. Tas, ka pašvaldībai būs jāspriež, ko darīt ar šo ēku, kā tādu, jā, vēsturisko, tas ir fakts. Būs jāmeklē arī viņai, nu, noscīti kaut kāds pielietojums. Un es domāju, ka šī problēma attiecībā uz sabiedrisko, nu, protams, nav jāpārvērš visu ēku par sabiedrisko tualeti. Jā, bet viena telpa, viens boks, tam ir pietiekams. Savukārt pārējos divos boksos mēs varētu veidot viena pieturu agentūra un iespējams tur tajā otrajā stāvā vai tur, kur ir tā smailīte, nezinu, tur kaut kādu varbūt apskati vai vēl kaut ko vai kaut kādu tur pie āra varbūt kafejnīcas un tā tālāk un tā jau projām. Bet tas, ka mums tā visa saimniecība, kas viņiem tur ir ar visām mašīnām un ar visu dīzeļu degvielu, kas viņiem tur atrodas, tas, ka viņi būs mums jāsakārto, tas ir fakts. Manuprāt, tā ir vienreizēja iespēja pie tam pie situācijas, kad viņiem tomēr būs jānojauc tā padomju laika piebūve, nu, pie jauniem objektiem, kas tur var parādīties, lai nu, starpo vismas jāstarp viņiem nebūtu. Tas ir pirmais stāsts, ko es gribēju jums izstāstīt. Otrais stāsts, atver lūdzu man centrālo parku, tur, kur ir 17. Autobusa gala pietura. Nē, centrālais parks, dzelzceļa parks. Jūs tā līdz rītdienai ritināsiet. Augstāk mazliet. Pievilciet pie tā kvadrātiņa, uz leju mazliet. Pievilciet pie tā kvadrātiņa. Nē, kas tur ir? 46, jā. Man ir jautājums, kam viņš pieder? Juridiskās personas piederība ir? Kam? Super! Pašvaldībai. Vienreizēji. Kaut kam slikti kļuva. Siltumtīkli tas tie nebija. Šobrīd centrālajā parkā un viss, kas notiek ap centrālo parku, Santa, viss, kas notiek ap centrālo parku, tam ir izstrādāts mets. Ilmāra, apsēdies. Tam ir izstrādāts mets. Pēc meta tualetes plāno būvēt kaut kur pa viduci. Piekrītat? Nu, tur tā ir, jā? Kā būtu, jūs sežaties, kā būtu, ja ņemot vērā to, ka tas ir pašvaldības īpašums, ja mēs pieņemtu konceptuālu lēmumu, nu, nosacīti ielīstu nākotnes projektā metā par šī parka sakārtošanu, ka sabiedriskā tualete atrastos minētajā kvadrātiņā, kurš pieder šobrīd Daugavpils siltumtīkliem un kur ir, cik es saprotu, ūdensvads, kanalizācija, vispārējais. Nu, galvenais, lai tikai durvis nav atvainojos uz daudzdzīvokļu mājas pusi.
Tas ir vēl labāk.
Un šajā pleķītī šobrīd ir iespējams uzdot Daugavpils ūdenim pārbaudīt, uztaisīt visus pievadus, nepievadus, noburgēt to pamatni, un uztaisīt testa iepirkumu, es ar mācībā uz nosīti, pamat, nu, nosīt vienas konstrukcijas uzlikšanu pa vidu. Atvainojos ar metāla tur durvīm un tur 10 centi ieies maksā automatizētā metāla tualetē. Lepinskas kundze.
Uzreiz nepateikšu, bet ūdensvads tur blakus un kanalizācija. Da, ūdensvads tur blakus ir, kanalizācija arī ir, objekts pieslēgts vai ne, nu, uzreiz nepateikšu.
Bet tur viss ir.
Par... Tur viss ir, blakus viss ir.
Nu, super. Nu, kāda problēma, kā pateikt, uztaisītos ievadus, izvadus? Jūs taču taisat dzermajiem krāniem ievadus, izvadus, nu, no zemes ārā?
Nu, pieslēgumam būvēm, protams.
Nu, nu nobrugiet KSP, tas nebūs miljons jāsanta.
Runājam par biešu tualetu. Nu, tur plakus ir.
Jā. Labi, es šobrīd piedāvāju izskatīt iespēju mazliet iejaukties metu projektā. Un pirms tiek realizēts pilnajā apjomā mets, logiski ir uzbūvēt lētāk jaunu, bet to darīt visiem kopā. Ūdensvads parādīs, nezinu, tur labāko, superīgāko vietu un nu, izvadīs nosacīti tos caurumus divus uz augšu. KSP nobrugies to pamatni. Centralizētā administrācija uztaisīs iepirkumu par kaut kādas stacionāras novetnes uzlikšanu uz augšu. Privizļi, pastāvili, zakrucili, rabotējiet. Kaut kādā tādā maliņā, kas teorētiski varētu būt neiejaucoties lielajā metā, par ko spriež šobrīd, cik es saprotu, pilsētu būvniecības departamenta kolēgi. Vēlreiz es nepretendēju uz to, ka man ir patiesība, jā, šobrīd. Es izsaku šobrīd savu viedokli. Vispārējais tas būtu, nu, tomēr kaut kas, laikam, būtisks attiecībā uz tiem metiem. Pupiņas kundze. Jūs taisat to priekš valsts pilsētas vidusskolas vai tomēr priekš centralizētas vietas, kur ir autosta? Tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Bet tā nav taisnība absolūti. Es jums pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka tad, kad ir saule vasarā, tad bērnu laukumā nav. Vēlreiz, bet nu, jūs runājat par bērniem. Ziemā viņu tur vēl ir mazāk nekā vasarā. Es vienkārši eju uz to laukumu. Es zinu, cik tur ir bērnu kādā laika posmā. Un bērna ienākšanas, jūs sežaties, un bērna ienākšanas laiks šajā vietā vidēji ir pusotra, divas stundas. Vairāk tur bērns nav. Savukārt, ja jūs runājat par sabiedrisko tualeti nevis bērniem, bet visiem pārējiem, tad noteikti šajā gadījumā būtu jāskat autoosta. Iespējams, varbūt pavirzot tualetes atrašanās vietu. Nu, pieņemsim ne uz augšu, kā es piedāvāju. Iespējams, kaut kur nu, pakreisi, ja, tādā ziņā. Bet bērnu laukums arī geogrāfiski atrodas augstākajā punktā, no kura ir iespējams redzēt, arī atvainojos tabličku ar tualeti. Nav nekāda problēma. 100 metrus ar bērnu aiziet. Podam nav jābūt pretī bērnu laukumam. Es neredzu nekādu sadārdzinājumu, ja tiek sadalīts ieguldījums no visām mūsu struktūru vienībām pučiķuķu un var to visu izveidot. Tā nav absolūti liela problēma. Un tomēr es orientēju to šajā gadījumā uz centrālo pilsētas staciju, kur cilvēki atbrauc, piebrauc, gaida, kur atbrauc no novada, kur notiek pārsēšanās un tā tālāk. Pretējā gadījumā, ja tas būs pie bērnu laukuma, jūs kādreiz panāksiet, ka dramatisku piemēru nestāstīšu, bet cilvēks ar kuli ies cauri visam laukumam, arī bērnu laukumam, lai nonāktu līdz podam. Ja ir, tad vispār nevajag taisīt tur. Ja ir, tad nevajag taisīt. Labi, tas ir otrais scenārijs. Trešais scenārijs Nārvesa, nu parādiet, lūdzu.
Pumpura skvērā.
Pumpura skvērā, jā.
Kolēgi atvers jautājums, kamēr Nārvesa nu meklē, vai Daugavpils autovosta ir pieejama tualete? Bet viņi ir uz laiku, ne, tas ka pamā. Bet viņi ir noteikts darba laiks, pareizi?
Viņi pieder privātajiem, pareizi, es tā saprotu. Nu, bet šeit iet runa pēc, nu, savu veidu automatiskā, es saprotu automatiskās, ja jūs taču skatāties, jūs neplānojat taču būvēt tualeti un vēl darbinieku ar kasieri, nu. Tas ne, nozīmē, tas... ka, nu, kaut kādā tu redzamā vietā un visi viņu redz. Tas, ka tam ir jābūt nomalē, nu, arī autoosta šajā gadījumā derētu, nu, noteikti fakts. Tas, ka tā tolete pie autoostas, nu, var aiziet, iesaku, varbūt tās paskatīties, kas tur ir. Tur, ne, padomju, laika atpūšas laikam vēl. Paša autoosta iekšē ne ir, bet tur arī pretī vēl ēka vēl ir viena. Tur ir...
Tikā līdzās. Ok, Nārvesens.
Ok, labi, Nārvesens. Što? Там здесь какие деньги? Это где с Вестера направо, там, где ставили все время 2000 эти, ну, на Новый год, да? Там хорошее место, кстати, тоже, да, в том ключе. Vēlreiz attiecībā, ja ir vēlme taisīt tualeti centrālajā parkā, tad labākas vietas uz pierobežas starp autoostu un centrālo parku nav. Un nevajag pa vidu, un, ja kaut kādā brīdī ņemat vērā to, ka mums ir uz rokām projekts par jaunu, piebūvēt un tērēt naudu, nu, tur tas ir bezjēgā. Bet tur ir jāatrod tiešām vieta, ūdens vats vēlreiz uztaisa uz augšu, kā SP nobrugē, un pērkam, tad pasūtam iepirkumu uz nu, to aprīkojumu, bet kurš ir, nu, kur tu atbrauc un uzliec, nu, būdu virsū, nepiesaistot viņu topogrāfiski pie kaut kādas vietas, un tad varēsim paskatīties, cik tad maksā, jo visu tad pārējo mēs varēsim paši ar saviem resursiem sagatavot. Tad tur nav nekas, tur nekādi tur miljoni nebūs.
Tāds. Izmaksas tur,
ja ir... Nevajag šito paskatīt. Visu reikināt. Labi. Nārvesums, tā ir visproblemātiskākā vieta. Tāpēc, ka ir dalītais īpašums. Daļa pieder pašvaldībai, daļa pieder privātajiem. Protams, būtu ok sakārtot šo, ka automatizē to vietu ar to, ka cilvēks tur var piebraukt, aiziet, darīt vēl kaut ko, bet problēma ir sākot ar šiem vārtiņiem, kur ir dzels, beidzot ar to, ka tur ir zaguba, jā, tāda, jā, kur var viskas kaut kas sākties. Ja būs slēgts, tad viņi tur čurās kakās, vēl tur kaut ko darīs, un tas būs tāda, nu, kā pazemes pāreja gar lielceļiem, jā, kaut kas alternatīvais. Ko ar viņu darīt īsti? Es nezinu, tāpēc, ka nu, vai kameru tad tur būs jāuzliek, jā, bet es domāju, ka sākotnēji ir jāuzsāk diskusiju ar, nē, nu, pagan, nē, nu, jā, nu, jā, nu, bet tā ko tu citu tur darīsi?
Iekšā,
ārā. Ārā, un tad uzlikt atvaino tiešsaistes kameru, ka visi, kas tur ieiet, viņus vienkārši redz tiešajā, ja viņi kaut ko tur dara. Bet citāda varianta nebūs. Ja tiek uzlikts, piemēram, tas dzels žogs, tad tolotai kā tādai pēc koncepta dienas jēgas nav. Tas nozīmē, žogs ir jāņem ārā, jā, vat šitais te. Un jānodrošina, nu, nosīti piekļūšana. Arī tur ar kaut kādu pogu, ka, nu, arī invalīdam izbrauc, iebrauc un tā tālāk. Tas ir visdārgākais projekts no visiem iepriekš apskatītajiem. Bet sākotnēji es piedāvātu komisijai pieņemt lēmumu. Mums ir bijusi neoficiāla komunikācija ar Narvesenu. Viņi atsakās kaut ko darīt, bet es piedāvāju to uzsākt oficiālu sarakstu ar viņiem.
Par viņu, lai viņi izpērk? Vai...
Tieši tā, par iespējamo pārdošanu. Tieši tā. Piedāvāt, lai viņi atsakās pārdot. Ok. Juristi, lai apskatās attiecības dalītajā īpašumā. Jā. Lūk. Un tad arī lemt par minēto teritoriju. Jo pamat ieguldījumi, un kur ir tad prioritāri vieta, ja mēs sadalam tā, nu, pa laika posmiem. Pie Dubrovina parka tas varētu būt, nu, atkārtošos 2-3 gadi neātrā, kaut kas tur var parādīties pēc logikas. Apie autos tas var parādīties pietiekami ātri, jā, jo jau nu, piegādā uzreiz gatavu un uzliek pa virsu automatizēto. Šis varētu nu, nosīt, ja pašvaldība taisīs, nu, pie līdzekļiem nu, pusgada laikā, piemēram, tur tapt, jānosacīt. Bet tad tiešām, nu, ņemam vārā tad metāla vārtiņus, liekam pogu invalīdiem, veidojam vides pieejamību, reikinamies, ka tas izmaksās ne mazāk kā 100 tūkstošus. Jā, Tatjana? Paldies. Lūk, citu variantu nav. Bet pirms tam es aicinātu tomēr piedāvāt viņu privātajiem. Tā nav, Aleksija, ja šeit.
Sant... Domājumās daļās, tur puse pašvaldībai, puse... Jā, puse pašvaldībai, puse Narvesenam.
Jā, bet ir tas nerisina problēmu par to, ka mums atvainojas ir īpašums pirmajā stāvā, nultajā stāvā. Mums tāpat tās ar viņu kaut kas būs jādara. Un tas ir tas, ar ko šobrīd ir atnākusi pie mums tā nekustama īpašuma komiteja ar stāstu liekamas pārdošanu. Es piedāvātu atteikties no konteinera tīpa tualetēm, kuras pie... tāpēc, ka viņas ir, nu, dzelzceļa vagons nosīti, un kā pretī Dubrovina parkam, vai mēs tur stropu slīkām, nu, tas tiešām labi neizskatās. Jā, tā... jā. Nu, es arī runāju par stacionārām lielajām, arī viņas estētiski nelabi izskatās, un arī Pumpura skvērā viņi neestētiski būtu labi, bet tas nerisina problēmu ar šo ēku. Tas nozīmē, ka mēs nopērkot un uzliekot tur kaut ko, mēs iesaldējam vēl nu, nosīt uz 10 gadiem stāstu par nu, šo pagrabtelu. Bet tad mums vainu no viņas jākratās un jāprezumē, ka mēs atdodam viņu īpašniekam iespējams ne tualetei, iespējams viņš, nezinu, veidos tur noliktuvu, varbūt bāru nakts izveidos, jā, kaut kādu, varbūt tur artilērijas pagrabiem vēl būs vēlma, piemēram, arī būt vai vēl kaut kam. Bet tad ir konceptuāli jāpieņem lēmums, vai viņš paliek vai nepaliek. Un pirmais, kam tu ir jāizprasa, ir Narvesens, tāpēc, ka situācijā, ja būs jauns īpašnieks, viņiem ir būs pirkuma tiesības, kas to nenopirktu. Tāpēc ar viņiem ir jāsāk sarunāties, ko jūs domājat, būs, nebūs, piedāvājat, nepiedāvājat un tā tālāk. Par to ir stāsts. Nu, tas viss, un vēl mums bija aizkarta Koržzavodā,
jā?
Jā. Teritorija. Pie Maksimas. Parādiet to pie Maksimas stāstu.
Aizviņā. Nu, tur vēsturiski ir bijusi to.
Bet tad ir jautājums, vai mums tur vispār tas kaut kas ir jāliek, vai mums varbūt tad tomēr pietiks, ka mēs uzliekam tad, nu, tās divas budičkas, jā, un viņas turpinot par eksistēt.
Tur vispār nav tualeta. Tualeta. Apu kombinēta publiskai vieta.
Nu,
Mihail, bet ir kāds, kas vēlās izpirkšu, un tur ierīko tuvoties, pareizi saprotam? Nē.
Noliktavas vajadzību.
Ā, noliktavām?
Jā. Gribu uzsvart, ka nu, lielas naudas finanšu līdzekļus šeit nebūs.
Nu, tas ir loģiski.
No pārdošanas. Tur 2, 3, nu, varbūt 5 tūkstuši par katru.
500 eiro, no, jūs būsiet priecīgi.
Jā.
Nu, šis ir tas tas, par ko mēs runājam tikko pumpuru skvērā, ka mēs saprotam, ka ja tas vairs nav mūsu īpašums, tad mēs šo jautājumu atdodam, ka viņu sakārto privātais ierīko sev uzņēmē darbībai nepieciešamas lietas. Un tad mums atkal paliek cits tāds.
Viņiem ir iespējams sūdot jautājumu divos formātos. Pirmais, vai jūs esat gatavi pārņemt viņu sev un nu, nosīti vajadzībām iespējams noliktavai, kā Mihails Koržuku jātagad virza, vai iespējams varbūt jūs varat apsvērt toli? Apsvērt toli.
Kā bija?
Vai teorētiski var palaist arī izsoli, piemēram, uz Pumpuru skvēru, kurš vēlas, piemēram, nu, ieiet un izveidot kaut ko? Nu, ja tas ir līgums ar 30 gadiem, nu, varbūt tur ir jēga, ja, kaut kādu uzņēmēju darbību. Nu, ej, kas kārdumu, nu...
Man, varu, var, Nē, man ir jautājums departamentam.
Ja privātais. Mērķi, bet tad liec tur to maksimālo termiņu, viņš tad zina, cik tas maksā, viņš iegulda... Es tam neticu. Uzreiz pateikšu, ja, pie šodienas apstākļiem.
Okay. Es pareizi saprotu, ka priekšsēdētāja kungs ir pirmām kārtām ir izstāstījis arī kaut kādas lietas attiecībā par starp pašvaldību un attiecīgām struktūru vienībām, valsts struktūru vienībām, līdzīgi kā uguns dzēsību depo sarakstī, ja, ka mums iet, kur mums ir viens jautājums. Otrs, mēs esam izkristalizējuši mūsu īpašuma tiesības attiecībā par divām vietām, kas jau paralēlajā komitejā un komisija tika skatīts, ja, lai apvienotu to vienā komitejā, lai mēs skatām to, nosakot to, ka, kurā komitejā to skatām, lai mēs tā kā neskraidām.
Piedāvāju kā atbildīgo noteikti pilsētas saimniecības komiteja.
Jā, es vienkārši tā kā mēģinu apkopot tagad informāciju, tad... Tas ir tas otrs, un arī vēršot uzmanību uz to, ka mums pirmām kārtām ir jāsaprot, ja mēs tad darām, tad arī paralēli sakārtojam arī mūsu nekustam īpašumu, tad, ja, piemēram, tas pats arī Narvasens vai te privātais nopērk savu laiku uzņēmēju darbībai, tad mēs saprotam, ka mēs tad vismaz pārdodam savu īpašumu tiesības ar mērķi, ka uzņēmējs tur kaut ko sakārtos. Tas ir viens stāsts, un tad mēs skatāmies paralēlo stāstus, ja nē, tad mēs izvērtējām. Vai mēs tur varam iegādāt, nezinu, paši uztaisīt valdu. Plus, attiecīgi atrast tās vietas, kas ir veicamās ielīst, es pareizi nocitēju nedaudz arī meta konkursā, un izveidot tādos strateģiskos, laikam, nu, tā kā krustojumos, kas mēc ar cilvēku lielu plūsmu, plus pie atpūtas vietām. Kāpēc ir, mēs vairāk fokusējamies uz pilsētas centru, jo, ja mēs runājam par apkaimēm, tad tomēr lielākā daļa apkaimēs esošo cilvēku atrodas netālu no savām mājām.
Un tā. No meža.
Un tas ir viens tās. Ja. Ļoti pat ir mūsu pilsētas iedzīvot, aizbraucot līdz pilsētas centram, tomēr viņi ir prom no savām mājām. Tas ir viens tās, plus arī pilsētas viesi. Un turisti kā tādi. Līdz ar to pirmais, kas ir jāsaka, ar to droši vien, ka pilsētas centrs. Ok, vai vēl ir kāds
bilstams? Nu, tieši tā, es vienīgi lūgtu varbūt kolēģus ņemt vērā situāciju ar Dubrovinu parku. Sandu, uzlieciet lūdzu atpakaļ to Dubrovinu.
Ir jautājums departamentam.
Es pateikšu, es iešu projām un jūs tad arī nodarbosities. Dubrovina parku, kā viņš ir bijis? Nu, atpakaļ to bildimu, šito, jā. Nu, nebūs logiski, ja uguns desa jauks to visu parka vidū, taisi likt virsū būdu. Nu, nav smuki, jā.
Bet tur ir viena problēma. Šis garažas atradas avārijas stāvoklī, un tas ir konstatēts ar, manuprāt, komisiju.
Mihail, es atvainojos, jūs diskutēsiet, viņas tiks nojauktas, ja uzmanīgi klausās, tad to nodarbosies valsts nekustīmi īpašumi, par ko viņi šobrīd jau mēs sarakstāmies ar viņiem. Es negribu vēlreiz atkārtoties, vienkārši saku, Ja viņi jauks nos garāžas, kuras ir avārija stāvoklī, ja viņi nodos pašvaldībai to sarkano ēku, mums būs jāsakārto viss vienības dārs. Būvēt tur šobrīd, pa vidu, tualeti, kur vēsturiski ir stāvējis konteineris, ja, nu nebūtu nu, estētiski tā, es vismaz tā pasaku. Ja, un tas ir ļoti vienkārši jautājums, ko es vienkārši lūdzu komitejas deputātus ņemt vērā un tad tālāk tajā projām. Vienkāršāk atrisināmais jautājums šobrīd ir dzelzceļnieku parks. Reāli, ūdensvads, parādiet izejas, ieejas vietas, kuras tās ir, kurā vietā. Pasakiet, cik jums ir nepieciešams dienas, lai izvestu tās saurules uz augšu. KSP var pateikt, cik ātri viņi var nobrugēt šo vietu. Nu, viss ir ļoti vienkārši. Piebrugēt vēl pie celiņa un jums būs tolete. Iepirkuma specifikācija, palaidiet tagad iepirkumu. Tāda tolete maksās atvainojas tur 40-50 tūkstošus nevairāk. Nu, kur tu vienkārši to būdiņu uzliks un viss mēs skatījāmies, kādas lika ogrē vai tur ādažos tipveida tualetes. Vot tāda tipa, jā, viņa arī būs, vot kaut kāda. Un viss, nu, visi redz, visi ienāk, un šī tualeta var parādīties par šogad. Savukārt par tur, kur ir privāti īpašnieki, pirms lemt, ko mēs tur daram, noskaidrojot no viņiem, vai viņi vēlas vai nevēlas, vai atbrīvojamies tad no tās mantas. Tiešām tad pieņemam lēmu, ka Pumpura skvērā, mēs, ja tur netaisam tualeti, vai tad arī taisam tur tualeti, bet ja netaisam, tad lai viņi viņu savāc. Ja, taisam izsoli, tur izpirkšanu, Mihails novērtēs pa 500 eiro, viņi ar lielu prieku viņu saņems, mēs zinām, ka viņi tur netaisīs tualeti, un tad mums ir nākošā problēma, ka mums ir nepieciešama tualete kaut kāda Pumpura skvērā. Nu tad pretī logam tam Narvesenam arī uzliksim kaut ko. Vienkārši tās, ar durvīm kā reiz no viņu izejas. Vienkārša saruna, nu. Un tas būs pietiekami logiski. Var visa komisija palūgt viņus uzaicināt, painformēt, parādīt metu, kā izskatīsies durvis pie viņu ieejas. Un varbūt viņi paši sagribēs. Paldies, Igor.
Paldies, paldies. Kolēģi, tad ņemot vērā, ka mēs esam 33 minūtes, esam veltījuši, man liekas, piektajam jautājumam. Ceturtajam jautājumam es atvainojos. Man ir piedāvājums pabeigt ar ceturto jautājumu skatīšanu, vai kādam ir iebildumi? Iebildumu nav. Ok, tad
varbūt... es uzdot vienu jautājumu departamentam. Jā. Viens jautājums. Vai vides pieejamība jābūt nodrošināta visam tualetam, tā skaita vēsturiskam un rekonstruētam?
Jebkura pārbūve paredz vides pieejamības nodrošināšanu, bet es gribētu piebilst, ka tad mēs nevaram pieeja tikai formāli. Ja, ir jānodrošina vai ja, nav jānodrošina. Tas ir pilsētas tēls. Nu, mēs taču esam...
Nē, es jautāju tikai par likumdošanu.
Par likumdošanu jebkura pārbūve. Jebkurai pārbūvei ir jānodrošina vides pieejamība. Jā.
Ok.
Kolēgi, skatot ceturto jautājumu, Golubjev kungs lūdzu, vai jums ir kāds komentārs pie visa, ko mēs esam tikko arī apsprieduši ar priekšsēdētāju informācijas pirms jūsu ziņojuma?
Nu, apmēram cipari ir prezentācijā. Es nedomāju, ka viņi būs citādi, vai būs pie autosta, vai būs pie tīra. Viņi būs apmēram tādi, kā ir prezentācija. Ja mēs gribam uzstādīt autosta siltumtikļu teritorijā, nu tad varam sarēķināt nedēļas laika vai divu nedēļas laika šo ciparus un piestādīt izskatīšanai un visu.
Pilato kungs lūdzu tur ir vēl viens.
Nu, apskatot topografisko karti, redzams, ka ir iespēja izvietot konteinerā tipa toalete Imantas un Viestara ielu krustojumu, tur, kur ieiet centrālā parka, tur, kur mēs... Ir arī zaļā zona, kuras varam izvietot akas, tur blakus ir ūdensvads un Viestura iela, tur atrodas kanalizācija ar caurduras metodi, mēs varētu tur iznest. Es domāju, ka aku ar kanalizācijas pieslēgumu, un blakus ir elektrība.
Jā, nu vajag paskatīt,
kā vai jūs šo vietu esat skatījuši?
Šo vietu mēs neskatījām.
Mēs esam skatījuši.
Jā, skatījām šo pusi, alejas iela pusi. Jā.
Ok, tad principā mums ir vēl papildus divas vietas, pa kurām mēs runājam. Tikko tas zemes gabals, ko radīja arī, kad priekšsēdētājs runāja, kas pieder siltumtīkliem, kur 17 autobusa gala pietura, tas ir viens. Otrs, tad lūdzu arī apskatīties vietu, ko tikko Prilātava kungs ir mīnējis, Viestura un Imantas iela. Tur, kur ir ieeja centrālā parkā, no... tur ir... Tuvāk autovos, tā saprot, jā?
Nē, nē, nē.
Otrādā?
Otrādā, tuvāk Raiņa ielai.
Raiņa ielai.
Respektīvi, tad arī apskatīties šo, kas... Vai šī vieta ir ok. Jā, ar skatu uz parku. Par metakonu būt ar skatu uz parku.
Jā.
Jautājums ir droši vien tāds, vai mēs vispār metakonkursu ietvaros varam šito atļauties sev? Kvadrātiņu numurs 46.
Jā, nu, tieši tajā vietā, jo tas saskan ar metu konkursu. Ja mēs skatāmies Imantas un Viestura ielas krustojumu, tad nu, tas nav saskaņā ar metu.
Es atvainojos, ir vēl viens priekšlikums. Ilmar, tu var palielināt tur merogu? Nu, ot šito kartu.
Vai kādas tur atvērt?
Šito karti palielināt.
Aiziet.
Ah, tas ir prezentācija.
Šī ir prezentācija.
Jā, labi. Tu līt atversim.
Tur ir tāds viens turītis. Tu līt
atversim kādas tur.
Viens turītis, kas tieši atrodas prēti ēkai, kur atrodas kaut kur, nu, tur padomju laikos tualetē.
Jūs domājat, pie autostas
šīte? Redziet, kur vot ēka, es neredzu, 10A tur.
Jā.
Un pa labi... Ne, ja mēs skatīsimies no ostas puses, tā pakreisi uzreiz tur ir turītis tāds. Vot šit, jā, vot šeit. Tāpēc, ka tureiz, tā saprotu, Igri, tur skaties, tur ir komunikācijas visas,
ir,
ja?
Ir ūdensvats kanalizācija.
Jā, jā, jā. Un tur, nu, es nezinu, vai nepieciešams, lai tualete kļūtu par galveno eku, ja mēs, nu tā... Uzbūvēsim kaut kur tāda redzama vieta un tā tālāk.
Nu, jā, atļausiet, kolēgi. Mēs jau ilgi strādājam pie šīta jautājuma, un šīta vieta apkārtā esošajai tualetei tika izskatīta un tika noraidīta tāda iemesla pēc, ka tur nebija visas nepieciešamās komunikācijas. Bet mēs...
Nu, kāpēc Igars atvēra karti un tur uzreiz atrādīja gan ūdensvadu, gan kanalizāciju?
Bet tas ir konkrēti, mēs, nu jā, tur iet lielais kolektors, jā, bet tur ir zināmas...
Mēs tur esmu pie tualete un pie tās sekas ir pieslēgums.
Tieši tā.
Bet mēs taču šo vietu skatījām iepriekšējā reizē un Daugavpils ūdens norādīja, ka tā nav piemērota vieta, vai ne?
Tieši tā, neskatot uz to, ka tur ir liels kolektors, bet pieslēgties pie kolektora diezgan problematiski, jo tieši kanalizācija sāka izbūvēta ar apbetonējumu un tieši āka pieslēgties nevar. Nepieciešams būvēt tādu jaunu āku, bet tur, kur kanalizācijas kolektors, izbūvēts tāda zālāja sēgums, lai pa virsu varētu braukt smaga tehnika. Un tur diezgan nu, sarežģīts... Nu, kā apakšslānis. Tur georežģis, geotekstila un tā tālāk. Un līdz ar to tur izbūvēt var, bet diezgan dārgi.
Ok, tad varbūt tās, lai mēs tad pieturamies kolēģi, apkopojot visus priekšlikumus, pa ko mēs esam arī kopīgi diskutējuši, tad vairākās, droši vien, ka viņi ir jāsadala vairākās stādijās. Pirmais. Tātad, ja mēs esam tagad pieskārušies centrālajam parkam, man ir lūgums tad atbildīgajiem komunālās saimniecības pārvaldei kopā ar pilsētu plānošanu būvniecības departamentu, Daugavpils ūdeni, izpildu direktori un atbildīgai juridiskai personai, ja tā ir siltumtīkli, izskatīt tualetes, piedāvātās tualetes izvietošanu tieši šajā vietā, piedāvāt vizuālo risinājumu pilsētu plānošanas būvniecības departamentam, kurš jau mums bija, kas saskan kopā ar metu konkursu šajā vietā. Un arī provizoriskās tad saprast izmaksas, lai mēs varētu tikt tālāk līdz iepirkumam tieši šajā vietā. Tas ir viens. Tas ir pirmais priekšlikums. Otrs. Attiecīgi par ņemot vērā esošo informāciju, par ko mēs esam tikko runājuši par ugunsdzēsības depo, un tuvāko gadu divu laikā, kad tas īpašums pārnāks mūsu Daugavpils valstpilsētas domas īpašumā, un ņemot vērā to, ka arī, kā Lavrieno kungs ir minējis, tās piebūvas ir avārijas stāvoklī, un kopumā šis skvērs tiks arī pārbūvēts, ņemot vērā integrējot arī visdrīzāk avārijas stāvoklī esošos ēkas demontāžu, un tur arī uzbūvēt pēc tam arī tūlotē ar vidas pieejamību, kas būs divu, varbūt triju gadu laikā diennakts perspektīvu, es piekrītu, ka tas ir izskatās pragmatiski un logiski. Bet tas neatrisina šajiem diviem gadiem, neatrisina jautājumu par to, ko mēs tad šos divus gadus darīsim. Tad attiecīgi Goloviņa kungs vai komiteja var pilnvarot komitejas priekšsētāju, kā ir lūdzis domas priekšsētājs, veikt sarakstī ar Narvasunu par esošās pumpuru skvēra tūlotas, nu tā kā mūsu un viņu īpašumu.
Es domāju, ka ar sarakstu būtu jādarbojas īpašuma departamenta, vienkārši ar ierakstu protokolā jāuzdot Jānu Fromla kaut kāds uzdevums, lai noskatot to Narvasunu viedokļu attiecībā uz mūsu daļu.
Ok, tad otrs ir uzdot īpašumu departamentam veikt saraksti ar Narvasunu par pumpuru skvēru, ar mērķi piedāvāt viņam iegādāties šo īpašumu pirmais izbūvēja tur tualeti un apsaimniekot to vai no otrs iegādāties šo savām vajadzībām, šo nekostamu īpašumu. Un tāpatās, tas ir otrais priekšlikums, trešais priekšlikums, tad attiecīgi par apavu kombinātu apkaimi, kur ir iesniegums no privāta personas ar mērķi iegādāties to stacionāro tualeti, nu, bijušo stacionāro tualeti, pareizi, Mihail. Un ar tādu pašu mērķi pirmais jautājums, vai viņi ir gatavi iegādāties tur, lai uzbūvētu tur stacionāro tualeti. Principā viņi ir jau uzrakstījuši. Nu, to mēs esam runājuši tikko ar priekšsēdētāju kungu. Es pareizi? Viņi ir ziedu veikals, tas ir. To es nezināju, tas mums netika piedāvāt. Labi, tad runa pagaidām ir tikai par Narvasanu un Pumpuru skvēru. Un tad attiecīgi no viņu atbildes mēs sapratīsim, ja viņi ir gatavi iegādāties, tad attiecīgi vai no savām mērķiem vai ar mērķiem tā kā uzbūt tūlota, tad arī nākamais solis mēs skatīsimies, ja mēs, kada būs viņu atbilde, tūlota ar vidas pieejamību un viņi visi sauc par konteineri, bet laikam viņi nav konteineru tipa. Vai nu attiecīgi, tad mēs arī tur taisīsim remontu pareizi Dubinas kundze un taisīsim pieejamu tualeti tieši šajā vietā. Es esmu noformulējis savus priekšlikumus, kas saskana ar to, ko ir teicis priekšētājs šo laikā. Vai ir vēl papildus priekšlikumi? Nav. Es tad kolēģi aicināšu balsot un uzdot šādas darbības veikt uzreiz pēc protokola saņemšanas. Aicinu balsot, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Jautājums ir izskatīts šādā kārtībā šodien, pieņemts ar attiecīgiem priekšlikumiem. Ja vēl nepieciešams būs Golubio kungs, jums papildus konsultācijas, lūdzu nekautrēties ejam. Man ir jautājums, ņemot vērā laiku, Pupiņas kundze, vai mēs varētu jūsu jautājumu šodien informatīvo ziņojumu atlikt piekto jautājumu? Jums nekas nav pēc. Vienkārši domāju, ka mēs viņu fiziski nepaspēsim pienācīgi izskatīt laikā. Vai viņš nav mums degošs un saistošs? Degošs, saistošs. Degošs nav.
To jau tā kā komisijas priekšsēdētājs lēma, bet mēs varam, jā, atlikt.
Mēs viņu varam atlikt uz nākamo komiteju, jā? Kolēģi, paldies, tad atliekam. Kolēģi, varam pievērsties, lūdzu, pievēršamies tad arī pārējiem jautājiem. Krīviņas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu un pārdalis ar pašvaldības budžeta programmu.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Mēs palēnām apropriāciju, tad varbūt pakomentē.
Sakarā ar ienākušiem CFLA noslēguma maksājumiem, SAM 562 projektos un arī veselības veicināšanas projektā ir atlikumi pēc tā realizācijas. Līdz ar to šis finansējums būs nepieciešams nāk projektam, pārobežu projektam, tas ir nākamo lēmumu. Otrā lēmumā mēs piešķirsim.
Okay. Paldies. Jautājumi Jautājumu nav, debatas, debašu nav, tad lūdzu balsot, kas būtu par. Paldies vienlaisīgi. Lūdzu nākamais.
Jā, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības budžeta programmas līdzekļu projekta realizācijai. Projektam kultūra vēsturiskā mantojumā vērtību stiprināšanam.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, debatas, debašu nav, lūdzu aicinu balsot, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais, lūdzu,
Jā,
trešais.
Lūdzu pieņemt zināšanai tātad informatīvo ziņojumu par pašvaldības dalību SAM 213 pasākuma 2132 projektu ideju priekšatlasē. Ir sagatavots informatīvais ziņojums un atbilstoši tā informācija, kad esam saņēmuši, varam uzaicinājumu piedalīties tātad projektu ideju atlasē par pretplūdu pasākumiem un atbilstoši nacionālas nozīmes plūdu riska teritoriju plānam, tad mums atrodamies tātad Daugavas upes baseina apgabala apsaimniekošanas plānā un šajā riska pārvaldības plānā ir iekļauta no Daugavpils pilsētas divi pasākumi, kas skar meliorācijas grāvjus mežciema sistēmā un sūkņu stacijas izbūve Laucesas upes rajonā. Un tad šeit attēlē redzam arī karte, kā tad izskatījās plūdu teritorijas un tad arī atbilstoši pašvaldības informācijai, tad šajā gadā aplūda Čerepovas apkaimes teritorija no Nometņielas līdz Patversmes ielai, tika īslaicīgi slēgts ceļš, mājas necieta. Bija gruntsūdens līmeņa pacelšanas rezultātā, tika apludināta Rugeļu apkaimes teritorija, mājas necieta. Tad arī no informatīvai ziņojumā jums ir arī pievienota komunālās saimniecības pārvaldes arī vēstule, kur arī ir minētas visas šīs teritorijas, bet secinājums ir, nu, respektīvi mājas nav cietušas un arī, ja skatāmies uz Laucesas upes šo rajonu, tad šeit arī aplūda teritorijas, kas ir pieguļošas upei, un tika konstatēta arī nogāzes virskārtas noslīdēšana, dambļa konstrukcijas virsējās kārtas erozija, bet nu, arī mājas necieta. Un ja mēs skatāmies pēc tiem mērķiem, kas ir šajā programmā un kas mums ir jāsniedz varamam, tad ir būtiski, kad jānorāda iedzīvotājs skaits, kas gūst nu, labumu no pretplūdu pasākumiem, kāda būs arī jaunizveidotā vai nostiprinātā infrastruktūra kilometros un arī hektāros jānorāda zaļā zilā infrastruktūra. Bet balstoties uz iepriekš veikto pētījumu, kas bija 2016. Gadā, tad ar Laucesas, lai mazināšu šos plūdus, kas faktiski skarta tieši nu, pļavas un arī nu, kapu teritoriju, tad risinājums, tika piedāvāts sūkņa izbūve, kas ir aptuveni kopā ar pašu sūkni un arī to staciju un vēl to infrastruktūru ir vismaz tātad 8-10 miljoni eiro. Un tas, ko mēs ziņojam arī norādam, nu, kad tās izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai atrisinātu, teiksim, tā šo problēmu, ir nu, pārāk dārgas. Ir pat izbūve un pēc tam arī apsaimniekošana, jo tas risinājums arī būs dārgs, tieši arī uzturēšana. Un, nu, tad, respektīvi, tas piedāvājums, jūs redzat, tas, kas skar pilsētas teritoriju, tas rezultāts un tie ieguldījumi īsti nu, neatmaksāsies. Un tas, ko mēs varam turpināt, mēs varam veikt papildus priekšespēti par Laucesi vēl, bet tīri arī izvēloties citus risinājumus, kas būs nevis sūknis, bet, iespējams, polderi bija minēti, vai arī tīrīt grāvjus, nu, nu, tādas lietas, kas varbūt nav tik dārgas, bet arī domāju, ka mēs iespējams arī šajā projekta idejā mēs nevarēsim arī dabūt šo atbalstu, jo mums nemaz nav to, nu, tas iedzīvotājs skaits, kas ir skāris, kuru plūdi nav tālūk.
Jā, paldies. Ir iespēja izmantot, dabūt finansējumu tam, kam, paldies Dievam, mums nav īsti skaris šīs jautājums. Kolegi, vai ir jautājums par informatīvo ziņojumu? Jā. Ok, tad jūsu arī gala atzinums par to, ka mums šajā programmā šobrīd nav jāpiedalās dēļ to, ka nav tās intensitātes un dēļ tā, ka, nav, ka arī izmaksas ir pārāk dārgas, lai...
Jā, mēs projektu ideju sagatavosim bez sūkņa, ja vēl var sagatavot, pieņemsim tās upes krastu sakārtošanu, bet tās ir rīcības, kas visdrīzāk nedos arī šo vēlamo rezultātu, vienalga viņa aplūdīs. Jā.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Gribos kaut kāds lūdzu?
Tādu lokālo dambju celšana tur nav iespējama nekā?
Pētījums rādīja, ka lai šī teritorija nebūtu plūdu, ir vajadzīgs sūknis, ir ļoti jaudīgs sūknis, un kā teikt, tā upa tek tālāk uz Lietuvu, apmēram tur ir ar tādu jaudu, ka jāpārsūknē vēl Lietuvas
Nē, mēs
ezeri.
Tad jau ar sekām, kā pateikt, variantu, ka krastu pacelt tik augstu bez sūknis, sūknis to nedara, viņš jau ielējās un kā, aplūda un atsūknē. Bet variants tāds, ka krastu pacelt.
Tās pļavas vienalga aplūdīs.
Viņas no cita gala vai teiksim, tās kilometriem, 10 kilometru garumā tādu dambi jāvīt.
Iespējams, tur caurta, kas tīrīt, vēl varam pasūtīt atsevišķu izpētišu, kas ir 2023. Gadā, teiksim tā. Jā, 16. Gada tie dati
norādīja.
Tur krastu pacelšana tā būs gruntsūdeņi, jā, vienalga zem dambi būs.
Jautājums bija tāds, ka taču mums it kā bija arī projekts, ka mēs turpinām to dambi, kas mums ir Rugiļos, jā, un savienojam viņu ar no Meļņiškas līdz ūdensvadam, jā. Mm-hmm. Viņš paliek spēkā vai...
Nē, tāpēc, ka tur nav nav to teritorija, nav iedzīvotāju skaita, mēs nevaram, bet tur mums nav ko tur aizsargāt.
Būs to jādara par saviem līdzekļiem.
Jā, tas ir vairāk tāds Paldies. Jau pilsētvides objekts, nevis tāds.
Cool. Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Labi, paldies, tā kā tas ir informatīvs ziņas, tad mēs viņu tā kā rakstīts pieņemam zināšanai. Labi, ar jūsu arī atzinam. Paldies. Ok, kolēģi, tad ar šo arī visi paldies. Jautājumi. Vēl viens papildus jautājums, es atvainojos. Lūdzu, papildus jautājums. Goloviņkungs.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionāla plāna 2024.–30. Gadam izstrādī. Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām līdz šī gada beigam pašvaldībām, kuras ietilpst atkritumu reģionā, jāapstiprinās reģionāli plāni. Un šis jautājums tika skatīts Latgales plānošanas reģionā 3. Maijā, un konceptuāli tika izlemts, un kā Latgales plānošanas reģions nodarbosies ar iepirkuma organizēšanu šī plāna izstrādei. Esam saņemuši no Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes vēstuli, kurā padomes priekšsētājs lūdz katru pašvaldību delegēt plānošanas reģionam tiesības organizēt iepirkumu, lai izstrādātu apsaimniekošanas plānu reģionam. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru tiek piedāvāts pilnvarot plānošanas reģionu veikt iepirkuma procedūru plāna izstrādei un noslēgt līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarotāju. Pēc tam, kad plāns tiks izstrādāts, katrai pašvaldībai būs jāapstiprina šis plāns līdz šī gada beigam. Paldies.
Paldies, kolēģi. Lūdzu, vai ir jautājumi? Paldies, jautājumu nav. Ok, vai ir debatas? Debušu nav. Paldies, tad aicinu arī balsot, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi. Paldies. Tagad gan lēmums ir pieņemts, visi jautājumi ir izskatīti un komiteja ir slēgta. Paldies visiem, kolēģi.